Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Președintele celui mai mare partid din Parlamentul European are și el cuvinte de laudă pentru guvernul de la Chișinău.
Reforma procuraturii abia începe.
Avocatul Serghei Magnitsky condamnat post-mortem pentru evaziune fiscală.
Și rubrica Lumea din jur despre întâmplări tragice într-un sat ucrainean.
Sudiu pe fotografie, la șuie doșcă-i să-i...
Dacă judecăm după fotografiile fiicei noastre și ale Irinei, atacurile au fost la fel, au fost bătute în cap. Au ochii umflați de la bătăi, ochiul din stânga și obrazul din dreapta.
Începem cu știrile Europei Libere. Mai multe organizații neguvernamentale au cerut astăzi demisia avocatului parlamentar Aurelia Grigoriu pentru un discurs rostit de ea săptămâna trecută la Erevan pe tema conflictelor înghețate. Semnatarii apelului spun că Grigoriu ar fi omis să acuze Rusia pentru conflictul transnistrian și ar fi luat partea uneia din tabere, cea azeră, când a vorbit despre conflictul cu Armenia din Nagorno-Karabakh. Grigoriu a spus marți la o conferință de presă că nu își retrage afirmațiile, iar astăzi nu s-a prezentat din motive de sănătate la o audiere în fața deputaților. Diplomații implicați în rezolvarea conflictului transnistrian au avertizat astăzi părțile împotriva unor măsuri unilaterale care ar putea complica discuțiile. Potrivit Tartas, apelul a fost făcut la Tiraspol după o întâlnire cu oficialul transnistrian Nina Ștanski, de emisarul special OSCE Andrei Deșița și de diplomatul rus Andrei Gubarev. Emisarul OSCE s-a arătat îngrijorat mai ales de intenția Chișinăului de a instala puncte de control al migrației pe Nistru și de adoptarea în replică de către Tiraspol a așa numitei legi a frontierei de stat. Judecătoria din Bălți a anulat o hotărâre controversată a Consiliului Municipal. Proclamarea municipiului drept zonă liberă de homosexualism în februarie fusese anulată deja de Curtea de Apel după sesizarea organizației GenderDocM, dar apoi consilierii au adoptat-o încă o dată într-o formă ușor modificată. Într-un interviu telefonic cu Europa Liberă, Angela Frolov de la GenderDocM a spus că decizia de astăzi a judecătoriei din Bălți este binevenită și într-un fel surprinzătoare, dată fiind atmosfera conservatoare instaurată la Bălți.
Și am fost mirați și am fost chiar plăcut, surprinși de faptul că în Bălți sunt judecători care sunt mult mai profesioniști decât unii judecători din Chișinău.
Consiliul Municipal Bălți mai poate face apel împotriva hotărârii de astăzi. Un tribunal din Moscova l-a găsit vinovat de evaziune fiscală pe avocatul rus Serghei Magnitsky. El a murit în închisoare în 2009 la vârsta de 37 de ani, iar rudele și prietenii lui susțin că decesul a survenit după ce ar fi fost bătut și nu i s-a acordat asistență medicală. Este prima dată când Rusia a judecat un răposat, în ciuda opoziției explicite a rudelor acestora. Avocatul Dmitri Haritanov, care l-a reprezentat pe Magnitsky în instanță vreme de un an, a declarat departamentului rusesc al Europei Libere că procesul postum este o farsă la care el și văduva lui Magnitsky, pe care o reprezintă acum, au refuzat să participe. Zeci de mii de oameni s-au adunat în localitatea bosniacă Srebrenica pentru a reînhuma 409 victime identificate recent ale masacrului de la care se împlinesc astăzi 18 ani. Cadavrele găsite în gropi comune sunt înmormântate treptat într-un cimitir special de lângă Srebrenica. În iulie 1995, forțele sârbilor bosniaci au dat la o parte pacificatorii ONU și au executat în doar câteva zile peste 8.000 de băieți și bărbați de religie musulmană.
Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet, europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Chișinău se desfășoară astăzi și mâine o întrunire a Partidului Popular European, cel mai mare partid din Parlamentul European, în legătură cu parteneriatul estic. La întrunire participă și președinții Armeniei, Serge Sarkisian, și al Georgiei Mihail Saakashvili, ambii din aceeași familie politică a popularilor europeni, cât și liderul europeanilor din Parlamentul European. Liliana Barbaroși a urmărit evenimentele de astăzi și avem legătura telefonică. Liliana, ce cuvinte de încurajare a avut președintele Partidului European pentru Moldova? Ca să începem cu lucrurile bune.
Bună seara, Wilfried Martens. A avut cuvinte doar bune de spus pentru Moldova și ceva mai aspre pentru Georgia, de exemplu. Ușile Uniunii Europene se vor deschide odată și odată pentru Republica Moldova, a spus oficialul european, dacă însă dinamica reformelor va fi păstrată și stabilitatea politică se va menține la Chișinău. Despre criza politică domnia sa vorbea în termeni mai critici ceva mai devreme, după o întâlnire pe care o avusese cu liderul PLDM, Vlad Filat. În general, această reuniune, după discuțiile, discursurile, după încheierea ei, este absolut clar că este o acțiune în pregătirea summitului de la Vilnius, dar Wilfried Martens a spus că se va discuta acum în a doua parte a discuțiilor, se vor purta discuții foarte serioase despre viitorul parteneriatului estic. Domnia sa a zis că în general sprijină aceste țări din spațiul ex-sovietic pentru că n-ar vrea ca în ele să se producă derapaje. Drept exemplu, în acest sens, el a invocat cazul Georgiei și a spus că Uniunea Europeană își dorește un acord de asociere cu Georgia, dar acest acord nu poate fi realizat cu orice preț. În special a fost criticată justiția selectivă. Nu putem ține în detenție un fost premier, nu putem constrânge militanții partidelor din opoziție. Sunt doar câteva lucruri pe care le-a pomenit liderul conservatorilor europeni.
Au fost cumva și declarații din partea celor doi președinți, ai Armeniei și al Georgiei?
Foarte interesantă ar putea fi calificată declarația lui președintelui Georgiei, Mihail Saakashvili. Dumnealui a zis că Moldova este un exemplu uimitor a ceea ce înseamnă puterea de transformare a Uniunii Europene, o țară care a suferit atât de mult de pe urma puterii sovietice, a spus dumnealui, a obținut rezultate remarcabile și a regretat faptul că atunci când Georgia, la rândul său, a avut un bilet de succes în mână, a trebuit să se ciocnească cu dificultăți, dar așa cum a punctat domnul Saakashvili, ceea ce s-a întâmplat cu Georgia și problemele cu care se confruntă acum ar fi toate motivate de faptul că Rusia a încercat cu orice preț să scoată această țară de pe făgașul european și a avut un îndemn și pentru Republica Moldova că ar exista și pentru ea acest risc.
Și președintele Armeniei, având în vedere discuțiile care au avut loc în ultimul timp legate de declarațiile făcute de avocata parlamentară?
Nu s-a referit în niciun fel președintele Armeniei la acest caz. În tot cazul, avocata parlamentară, în această zi, astăzi, când a avut loc acest summit, tocmai a fost audiată la Chișinău în Comisia pentru Drepturile Omului și verdictul comisiei a fost că domnia sa a făcut declarații neprofesioniste.
Mulțumesc, Liliana Barbăroșie. Am avut legătura directă cu Liliana la Chișinău.
În Europa centrală și de răsărit, guvernele de centru-dreapta din familia popularilor europeni au avut de suferit în ultimul timp înfrângeri în alegeri. O explicație ar putea fi măsurile de austeritate financiară promovate de aceste guverne, dar și oboseala electoratului cu aceiași lideri la putere. Exemplele sunt în Georgia, Ucraina, Cehia, România. Dan Alexe privește la aceste evoluții regionale.
Partidul Popular European, PPE, formațiunea transnațională creștin-democrată din Parlamentul European, și-a organizat la Chișinău cea de-a treia întâlnire la vârf în cadrul parteneriatului estic. Întâlnirea, cu participarea liderului istoric al partidului, fostul premier belgian Wilfried Martens, are loc pe fundalul unei rechestionări a doctrinei și viitorului PPE în contextul crizei actuale. Nimeni nu este pregătit să o spună deschis, însă experții interni ai partidului sunt convinși că popularii vor pierde teren în alegerile europene de anul viitor, 2014, în favoarea socialiștilor și probabil, în unele țări, a ecologiștilor. În ciuda protestelor lor, popularii sunt asociați acum în Europa cu măsurile de austeritate. Politicienii PPE domină instituțiile europene, de la președintele Consiliului European Herman Van Rompuy până la șefa Justiției Europene Viviane Reding și președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, unul din principalii susținători ai măsurilor de austeritate. Ei au pierdut de altfel mult teren în ultima vreme în Europa Centrală și de Est. Lituania, care conduce Uniunea Europeană până la sfârșitul anului, și Croația, ce tocmai a intrat în Uniune, sunt conduse de socialdemocrați. Bulgaria, Slovenia și Slovacia sunt, de asemenea, conduse de formațiuni de stânga. Cehia, la rândul ei, tocmai s-a dotat cu un guvern interimar de stânga, după recentul și traumaticul scandal politic. În realitate, în acest moment, cu excepția măruntei Letonii, doar Ungaria și Polonia mai sunt conduse în Europa de Est de coaliții ale dreptei populare. Ba chiar, se poate spune că doar în Polonia formațiunea lui Donald Tusk, Platforma Civică, este un partid respectabil și respectat, premierul Tusk însuși părând a fi destinat unei cariere politice la nivel european. În Ungaria, Fidesul lui Viktor Orban este din ce în ce mai contestat, chiar în cadrul propriei lui formațiuni paneuropene populare. Partidul Popular European rămâne un grup transnațional compus din oameni cu interese diverse și din formațiuni politice heteroclite, mult mai compozit decât gruparea socialistă rivală. Deși rămâne deocamdată principalul grup din Parlamentul European, PPE este o formațiune ce se străduie din ce în ce mai greu să-și găsească o linie politică coerentă. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală și Ministerul Justiției din Moldova au constituit în premieră un grup de lucru comun care va elabora propuneri de reformare a procuraturii. Este o primă colaborare de acest gen între cele două instituții după 2 ani de la inițierea strategiei de reformă a justiției. Până la sfârșitul lunii septembrie, grupul de lucru urmează să elaboreze modificări la Constituția Moldovei, dar și la legea cu privire la procuratură. Are detalii Alea Ceapai.
Statutul procuraturii și procedura de numire și de revocare a procurorului general sunt doar două aspecte ce urmează să fie modificate în Constituția Republicii Moldova, a menționat procurorul general Corneliu Gurin. Fără însă a preciza esența amendamentelor solicitate, Gurin s-a arătat convins că modificările constituționale vor impulsiona reforma instituției pe care o conduce.
Scopul principal este scoaterea de sub presiuni politice a persoanei care va ocupa această funcție, acordarea unor garanții sporite pentru desfășurarea activității procurorului general, adică un mandat constituțional mai îndelungat.
Imunitățile generale pe care le mai au procurorii vor fi eliminate. Va fi simplificată și procedura de tragere la răspundere penală a procurorilor care încalcă legea, a menționat Corneliu Gurin. Procurorul general, dar și ministrul justiției au menționat că aceste măsuri ar reprezenta etapa decisivă în reforma procuraturii. De ce această conjugare a eforturilor e posibilă după 2 ani de la inițierea reformei în procuratura generală, l-am întrebat pe ministrul justiției Oleg Efrim.
Motivele sunt diferite. Sigur, au fost abordări că doar procuratura poate să se reformeze, pentru că procurorii înțeleg cel mai bine ce e de ce au nevoie. Noi am avut altă poziție, considerând că nu poți lăsa exclusiv în gestiunea instituției care trebuie să reformeze, să se autoreformeze. Sunt bucuros că avem același punct de vedere cu domnul procuror general și astăzi am ajuns să facem acest grup comun.
În componența grupului de lucru vor fi desemnați reprezentanți ai Procuraturii Generale și Ministerului Justiției. În calitate de observatori vor fi incluși consilieri ai misiunii europene și reprezentanți ai misiunii OSCE și ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Grupul de lucru va fi condus de directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, un reprezentant notoriu al societății civile. Solicitat de Europa Liberă, Vladislav Gribincea spune că grupul de lucru urmează să decidă care din cele două modificări modelei europene de activitate a procuraturii ar fi mai adecvat pentru Moldova?
Primul este modelul post-sovietic, care se regăsește inclusiv în Republica Moldova și în care există o subordonare ierarhică a procurorilor, iar procurorul general de obicei este numit printr-un vot politic, și există cealaltă regiune a Europei în care procurorii generali sunt numiți fie de către ministrul justiției, fie de către un organ independent. Dar odată numiți, ei nu mai pot fi schimbați și trebuie să acționeze fiind ghidați de bun simț.
Gripincea preferă modelul occidental, ce presupune ca procuratura să se concentreze exclusiv pe aspecte penale, iar procurorul general să nu aibă practic legături cu politicul. Definirea mai clară a competențelor procuraturii, dar și structura internă a instituției ar fi alte două aspecte care trebuie discutate, consideră Gripincea.
La moment avem la Procuratura Generală mai mult de 140 de procurori care în principal nu se ocupă de dosare. Aceasta este fiecare al cincilea procuror din țară. De asemenea, ar trebui probabil de evaluat care este volumul de muncă al procurorilor. Cunosc că există o dezbalansare severă la nivelul unităților teritoriale procuraturii. Aici probabil ar trebui de remaniat personalul pe interior.
Corneliu Gurin speră că va finaliza reforma procuraturii în 2015, cu un an înainte de termenul stabilit de strategie de reformare a justiției. Ministrul Oleg Efrim a precizat că pentru anul viitor, circa 16 milioane de lei ar urma să fie alocate Procuraturii Generale pentru realizarea reformelor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafic.
În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și cum Rusia îl condamnă pe avocatul decedat Serghei Magnitsky pentru că nu și-a plătit impozitele.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta care sunt lecțiile desprinse de liderul Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, din recenta criză politică de la Chișinău și o revista presei de la București.
Emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Viața în satul ucrainian Vradivka seamănă foarte mult cu un scenariu de film polițist sau chiar cu un film de groază. Un sat liniștit, în care părea că nu se întâmplă niciodată nimic. Un viol și o crimă din anul 2011 au schimbat însă locul. De ani de zile, oamenii suspectau că ceva foarte rău se întâmplă la secția lor de poliție. După 2 ani de la tragedie, sătenii au început să vorbească, pentru că o tânără de 29 de ani, Irina Krașcova, a decis să acuze 2 ofițeri de poliție și un localnic că au bătut-o și au violat-o la sfârșitul lunii trecute. Cei 3 oameni sunt în arest preventiv, dar arestarea lor a avut loc după ce sute de săteni au protestat revoltați. Localnicii spun că drame precum cea a Irinei s-au mai întâmplat, dar autoritățile au reușit să acopere totul. Alina Porcul avea 15 ani. A fost bătută, violată și omorâtă. Cazul ei a rămas nesoluționat și 11 oameni au depus mărturie. Dintre cei 11, 2 s-au sinucis, iar al 3-lea este încă în arestul poliției. Tatăl Alinei crede că fiica lui și Irina Krașcova sunt surori în suferință și cazurile lor seamănă ca 2 picături de apă. Dacă judecăm după fotografiile fiicei noastre și ale Irinei, atacurile au fost la fel, au fost bătute în cap, au ochii umflați de la bătăi, ochiul din stânga și obrazul din dreapta. Irina a reușit să supraviețuiască atacului, dar fiica noastră a fost aruncată într-o apă, într-un eleșteu. Tatăl Alinei spune că nu au fost găsite amprente nicăieri, nici măcar pe lucrurile fetii, ceea ce îl face să creadă că cei care au omorât-o știau meserie, știau ce fac. După protestul masiv al localnicilor, Procuratura Regională a redeschis investigația în cazul morții Alinei. Sătenii spun că unul dintre cei 2 polițiști pe care îi acuză acum, Irina Krașcova, este cunoscut ca bețiv și sadic și că până acum au fost protejați prin legăturile politice pe care le au. Procuratura a anunțat că va investiga și cele 2 sinucideri stranii petrecute în 2011 în legătură cu moartea Alinei. Se bănuiește că martorii au fost torturați ca să facă declarațiile dorite de poliție. Mama unuia dintre cei care s-au sinucis în arestul preventiv, Vera Pithurski, spune că nici astăzi ea nu știe de ce a fost arestat băiatul ei. Oleksandr a murit la 7 zile după ce a fost arestat și în timpul detenției nimeni nu a avut acces la el în afară de polițiști. Nu știu de ce l-au ridicat, poate că vroiau ca el să semneze ceva, o să aflăm. Atât mi-a spus, că nu i-au dat nici să bea, nici să mănânce timp de 3 zile. I-am dus niște mâncare în a 5-a zi de arest și polițiștii i-au luat mâncarea din mână spunându-i că abia după ce face ce are de făcut, o să și mănânce. În a 7-a zi de detenție, băiatul s-a sinucis. Vera a participat la protestele localnicilor și a fost șocată să-l vadă pe polițistul care i-a arestat băiatul, stând alături de adjunctul ministrului de interne, venit la fața locului să domolească spiritele. Vera a cerut ministerului de interne să facă o anchetă în legătură cu moartea băiatului ei. Nu a primit niciun răspuns niciodată. În aceste condiții, viața locuitorilor din Vradivka pare să se desfășoare sub semnul fricii de ani de zile. Psihiatrul Ihor Slobodaniuk a observat comportamentul localnicilor. Ăsta nu e un caz izolat, s-au întâmplat multe acolo. Localnicii spun că atunci când vorbesc cu polițiștii se uită în jos, nu îi privesc în față. E un semn limpede că trăiesc într-o atmosferă de teroare. Și toate tensiunile astea ascunse, la un moment dat, izbucnesc în proteste violente. E firesc să fie așa. Activiștii din Ucraina spun că situația din această localitate, din centrul sud al Ucrainei, nu e nici pe departe unică. Oamenii sunt tot mai nemulțumiți de abuzurile poliției și de faptul că vinovații nu ajung niciodată să fie pedepsiți. Este o situație larg răspândită în Ucraina. Oamenii nu îi privesc în față pe oamenii legii și nemulțumirile lor cresc, așa cum s-a întâmplat recent și la mina din Luhansk și cu cei bolnavi din urma accidentului de la Cernobâl.
Un tribunal din Moscova l-a găsit vinovat de evaziune fiscală pe avocatul rus Sergei Magnitsky. El a murit în închisoare în 2009 la vârsta de 37 de ani, iar rudele și prietenii lui susțin că decesul a survenit după ce ar fi fost bătut și nu i s-a acordat asistență medicală. Este prima dată când Rusia a judecat un răposat în ciuda opoziției explicite a rudelor acestuia.
Avocatul
Dmitri Haritonov, care l-a reprezentat pe Magnitsky în instanță vreme de un an, a declarat departamentului rusesc al Europei Libere că procesul postum este o farsă la care el și văduva lui Magnitsky, pe care o reprezintă acum, au refuzat să participe. Magnitsky a fost acuzat de evaziune fiscală în 2008, după ce a dat în vileag o înșelăciune impozitară de 230 de milioane de dolari, în care ar fi fost implicați oficial guvernamental și polițiști din Rusia. Deținerea lui vreme de 11 luni și decesul din 2009 au provocat proteste internaționale, iar Statele Unite au impus anul trecut sancțiuni persoanelor pe care le consideră vinovate de moartea avocatului. Astăzi, Tribunalul Moscovit l-a găsit vinovat și pe șeful firmei Hermitage Capital, William Browder, de evaziune fiscală în sumă de aproximativ 17 milioane de dolari. Browder a fost condamnat la 9 ani de închisoare și s-a interzis să mai facă afaceri în Rusia. Investitorul britanic, originar din Statele Unite, judecat în contumacie, conduce o campanie internațională de demascare a corupției și de pedepsire a oficialilor ruși pe care îi consideră vinovați de moartea lui Magnitsky. Rusia are șanse mici să-l întemnițeze pe Browder într-o colonie cu regim general, cum a anunțat astăzi judecata. El trăiește în Marea Britanie, iar Interpolul a refuzat să-l pună pe lista persoanelor căutate, considerând acuzațiile care îi se aduc politice. Când se afla în detenție, Magnitsky s-a plâns că este maltratat și că îi se refuză în mod deliberat asistența medicală. Avocatul care suferea de hepatită, diabet și o afecțiune cardiacă i-a acuzat pe oficialii închisorii că vor să-l forțeze să se recunoască vinovat de evaziune fiscală și să depună mărturie împotriva lui Browder. Chiar și Consiliul pentru Drepturile Omului de la Kremlin a spus că a găsit dovezi că Magnitsky a fost bătut. Dar președintele rus Vladimir Putin a respins aceste acuzații, insistând că Magnitsky a murit de insuficiență cardiacă. Autoritățile ruse au închis cazul Magnitsky după moartea avocatului, dar l-au redeschis în baza unei legi noi care permite procesele postume. În viziunea autorilor ei, legea ar fi bună pentru că permite rudelor celor decedați să curețe reputația celor dragi după moarte. Dar redeschiderea cazului Magnitsky a fost criticată de organizațiile pentru drepturile omului, care au calificat-o drept ilegală, inclusiv pentru că s-a făcut fără acordul rudelor dispărutului.
Planul de înarmare a insurgenților din Siria este blocat în Congresul de la Washington, care este motivul știut fiind că unii congresmeni au criticat până acum lipsa de implicare a administrației democrate. Aflăm din relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Spre nemulțumirea celor care în interiorul administrației au înclinat balanța în favoarea înarmării insurgenților sirieni, Congresul American este divizat în legătură cu cele mai bune modalități de a ajuta PDP. În ciuda faptului că administrația a anticipat că arme vor ajunge la insurgenți câteva săptămâni, după anunțurile, chiar asta nu s-a întâmplat încă. În ciuda eforturilor vicepreședintelui Joseph Biden, secretarul de stat John Kerry și directorului CIA John Brennan, în Congres persistă indecizii. Oficialitatea americană a declarat, citez, Congresul a cerut luni de zile să se acționeze mai agresiv în Siria. Este ciudat că acum, când există o propunere concretă în această direcție, Congresul este cel care pune piedici. Unii membri doresc ca administrația să formuleze un angajament mai semnificativ, spunând că actorul PAS este prea puțin și prea târziu. Alții exprimă temerea că armele trimise insurgenților vor începea pe mâinile unor grupă teroriste care luptă alături de rebeli. Un număr mare de membri ai Congresului nu doresc creșterea rolului Statelor Unite în războiul civil din Siria, care ar putea deveni un coșmar regional. Deputatul democrat Adam Schiff a spus că mulți colegi au admirat prudența inițială a președintelui Obama și continuă să fie îngrijorat. Schiff explică spunând că o cantitate mică de arme nu va întoarce balanța războiului Statelor Unite, se vor vedea obligate să dea mai mult arme cu un grad mai înalt de sofisticare tehnologică. Deputatul crede că odată ce intră în joc, Americii îi va fi foarte greu să iasă. Planul administrației este ca armele să ajungă în Siria prin intermediul unor operațiuni sub acoperire ale CIA-ului. Președintele Obama are datoria să informeze comisii specializate ale Congresului, dar nu are nevoie de aprobarea forului legislativ pentru finanțare. Dar chiar și așa, obținerea unui acord al Congresului de preferat. Portalul de cuvânt al Casei Albe, Jack Carney, a refuzat să comenteze în legătură cu disputa cu Congresul cu privire la arme. A spus, președintele a declarat că se va consulta cu Congresul și asta și face, a arătat portalul de cuvânt. Dar au așteptat pentru Europa Liberă, Părăt Vizlena.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Rață, redactor la săptămânalul Ziarul Național.
Ziarul Național vă invită să citiți în ediția de mâine a publicației un interviu captivant cu șeful delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, Dirk Schubel, din care veți afla cu ce sentimente pleacă acesta de Republica Moldova, cum ar fi arătat statul nostru dacă nu ar fi fost proiectele finanțate de Uniunea Europeană, ce crede oficialul european despre ideea promovată la Tiraspol de integrare a Republicii Moldova în UE, în schimbul recunoașterii internaționale a Transnistriei și ce se va întâmpla cu integrarea europeană a statului nostru în cazul în care revin comuniștii la guvernare. Tot din ediția de mâine a Ziarului Național aflați care sunt întreprinderile de stat scoase la privatizare pentru care deputații moldoveni erau cât pe ce să se bată săptămâna trecută. Ce proiecte grandioase lansate pe timpul guvernării comuniste a înghițit peste jumătate de miliard de lei, care este aurul moldovenesc pe care îl călcăm în picioare și cum o profesoară din Chișinău a găsit modalitatea de a pune în valoare basmalele purtate de bunicuțe, astfel încât să se dea în vânt după ele și tinerele zilei de azi. Din articolul publicat la rubrica Idei de afaceri, aflați de ce caisele dulci au gust amar. Editorialistul Ziarului Național Victor Ciobanu scrie în numărul de mâine despre vacanțele deputaților versus lenevia poporului și cum trebuie schimbat poporul pentru a-i fi pe plac guvernanților. La desert vă puteți delecta citind un interviu cu chișinăuianul care a uimit toată suflarea românească cu interpretarea sa la acordeon.
Cu recomandările din presa care apare mâine la Chișinău, punem punct emisiunii noastre.
Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu sinteza zilei pe frecvențele Retro FM. Iar mâine dimineață o luăm de la capăt, de la ora 6:30, cu emisiunea Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.